Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur xantar.
Gunon.
Agur, baina dio.
Untxa xirea xantar.
Bai, eta zu.
No, ziguntxa.
Bai. Bai.
Daxu, daxu.
Nire, nire, miesker, miesker da galde ginik, eh? Eta, ara, udaberrian gira.
Bai,
eta, ofizial, eso, eso, eso,
bai,
udaberrian gira. Ofizialki, joan den ostiraletik.
Ja danik.
Eta, bai.
Eta, fiti paste dira. Eta, bai. Ari da.
Eta, udaberria baita, ba, lehen-lehenik gure gorko emankizunean kanporatzion enkira.
Bai,
bai, bai. Eta, hor, Xantalek eramango gaitu, nora teramaiten gaitu zu?
Behauzerat.
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 Zeiteko.
Haz ez zeiteko behauzen.
Behatzera, behauzera, behatzera. Eta bai, eta hor, Amaia, Elixerri rekin mintzatzeko paradizan duzu.
Bai.
Berak eta bere mutil lagunak baute gaek bat.
Bai.
Ertoa nia ditzen den proiektua. Eta arabaratze zeinak eta zereale koizleak dira. Eta, ara, zuzen errandut dena.
Bai, bai baratze zeinak dira. Bai.
Bai. Ana, amikusi aldean. Eta ara, ba, beraekin ba, solastatzeko para izan duzu.
Bai.
Elkarrizketa interesgarria zu.
Bai, zirehi, amaierekin.
Eta gaurko bigarren gaiaz, eta bi gai nagusi izanen ditugu, ba, literatura, euskal literatura zinteresatuko gira, eleberri mundu eta beraz, aski ezaguna den Ibon Martin Donostiarraren azken liburua deskubrituko dugu, deitzen dena aurpegien lapurra, eta hor oñatiko baster eder bezein landierosak deskubriarziko disko. Bai, 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 irakurri dut eta ara plazerrez irakurri dudan liburu bat. Eta biztan da musika batzuk munduan bai. Zehar eramango gaituztenak quiz bat.
Quiz bat, bai.
Eta Xantal.
Eta Xantal.
Berri bat.
Oh, wow. Biba zu, Xantal. Biba zu, prest. Are, guazena.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta bai. Xantal, berri bai. Bitxia.
Afrikara joan engira.
Oh, oh, la, la. Anere uda berria da?
Bai.
Bestakit.
Bero, bero.
Bai. Ezagutzen duzue, Xabaneko Chris et Thomas. Ez da Chris et Thomas, da Chris et Thomas.
Chris et Thomas. Ez, Chris et Thomas.
Zer da, herri batena izena? Zer da?
Ez.
Zer da, Xantal?
Abere baten izena.
Eh? Oh, la, la.
Chris et Thomas?
Chris
et Thomas.
Bai, frantxez da Chris et Thomas. Nik esuara, ze Chris et Thomas. Ez ari dut ez da kit.
Chris et Thomas. Chris et Thomas.
Zer du, abri horrek.
Abri bat?
Bai.
Ados?
Da.
Bikain, bami esker.
Chris et Atom.
Chris et Thomas da ahatoi ejaldoi bat.
Oh, amo?
Bai.
Ui, ui.
Ejaldoi eta heroiko bat, ikusiko duzue zergaitik. Ejaldoi la, zenta da munduko garaitoirik handiena. Ogeita lau eta berroita bost sentimetro arteko luzera. Gehi.
Bustana.
Bustana. Eta bustana, ogeita amasei eta berriunta bost sentimetro arteko du bustanak. Duko, staket irudikatzen du zuenez la bestiol.
Bona, itxasuna ondiagoak ikusi dituten.
Ba, misutik.
Beaz, arratoi...
Arratoi horrek baditu gaitasun batzuk. Adibidez, eskalatzaile zigarri ona da. Igerlari ona, ere. Eta usaimen eta entzumen zigarri edatua.
Juskeri bat.
Abere guztiek badute bere tokia munduan.
Eba, eta zute ikusiko
duzue. Obe ugune.
Eta duku, be, gaitasun horiek dira, fin, xoko hitzaile baten gaitasunak.
Ados, ados.
Eta bada, elkarte bat, apopo elkarte bat.
Ados, eta beraz, Chris et Thomas, apopo elkartean parte hartzen du.
Bai, justuki. Be, apopo elkarteak, ikerketak egin ditu, eta hori dena. Eta, duku, arratoi horren... gaitasunak
ikusirik
ezik, ebe...
ez dakit, tribatu dute, nadola?
Proiektu bat plantan ezagri dute, garatoi horiekin, sokorritzaile bilakatzeko.
Ados, behar tribatu dute, formankuntza bat egin diote?
Ebe bai, ari dira, bai.
Baina, jada praktikan eman ditu bere gaitasunak edo ez?
Bai, zenta entrenatzen da, zenta hastean, bostegunetan, lurikaja baten edo eraikinen erorketa baten baldintzetan, entrenatzen dira garratoi horiek. Eta bizkar zakubat dituzte, ondakinen artean sartu behar dira, eta biktimak aurkitu eta gero maneta tipi bat badute eta aktibatu behar dute eta hola, kanpoko
erraiteko
jendeak atxemaita, dira zakurrak bezala bakizu mendietan eta
salgu garratu edal eta baina jada aurkitu ditu jendeak edo
ari dira experimentatzen edo ez dakit eta geroago haien bizkar zakuan garratuak, okanen dute lampa bat kamara bat, eta mikro bat ere, hola mikroarekin, eta entrenatuko dira zanpatzeko maneta hori, eta kanpoko jendeak, hola, mintzatzen ala dira biktimekin, hola.
Ados. Bon, laster, unatek harriko ditu.
Chris Etoma. Gero afroxada ikusi. Irudi bat duk ikusi ditut.
Hor raspian zirela, hori ikusten balu imanuzuk etortzen.
Beinadin. Bizikidera da, etxemandu. Mi esker, Santar.
Gertzitaz.
Hala, Palestina, piskat. Ez da gehiago hartu indikan. Ale.
Kuiza, kuiza.
Animaliak aipatuko ditu. Animale totemikoak.
Kriz eta Toma, horrein totemikoa bilakatuko.
Angoa zen? Mali?
Tanzania, uste du. Tanzania.
Zein animalia da Kanadaren simboloa? Artza, kastorea, oreina, edo otsoa?
Oreina. Errango dut. Nik arroita dut.
Kastor, errandu zuel kastor.
Bai, kastorea.
Kastorea.
Be kastorea da.
Ah, bai?
Jakazite biskat.
Oi.
Izan zira diada ez?
Bai.
Ebe.
Terexatzen zira edo... Zein animalia da Brazilgo oianetako errege misterio txua? Jaguara, puma, pantera edo tigrea?
Pantera?
Puma.
Segur zina, Mika?
Ez.
Ez.
Jaguarra.
Jaguarra, biztan dena.
Ez manar nahi.
Hori da. Are, beste bat. Hor, piskat, zein animalia da Mexikoko ikur historikoan agertzen dena? Arranoa, sugea, biak, edo ez bata ez bestia. Lehengo... Ikuran.
Ez bata ez bestiak.
Banik biak errango ditut.
Bi basu, Mikel. Biak egertzen dira. Historikoan, Oaikoa ez dut uste badenaz. Hale, azken biak. Zein animalia da Tailandiako animalie sakratua?
Pangolen.
Pangolenua. Elefantea. Tigrea. Siminoa. Edo bufaloa.
Bufaloa errango dut.
Bufaloa? Ez zira seguren eustu.
Errepika?
Elefantea, tigrea, siminoa, bufaloa.
Elefantea.
En uste gauza bera erren duzu, Mikel.
Are, elefantea.
Elefantea da, harri garriak ziste. Are, azkena, horrek balio du dena. Zein animalia da, kasu Mikelek okanendu abantail bat, zenta izan da jadanik, duriz. Zein animalia da Eskoziako neziren lehen guxua Kanadan? Guxiakoa. Agopogo.
Apopo.
Agopogo. Kraken, Leviatan, edo Bateron.
Agopogo, maite dut.
Agopogo, maite dut.
Bai.
Zutakit
bat ere.
Izan zidakanea da, edo ez.
Kasturioak,
edena.
Kraken, edo nola ditzen.
Kraken, Leviatan, edo bateroan. Zeran duzu?
Kraken.
Agopogo.
Ah,
Agopogo da neziren kusia. Kanadan, ebai.
Ah, bai, eh?
Nye minua da. Zta, agatoin uru batekin.
Bibazuek. Mi esker. Eta bai, bibazuek, Xantal. Dena irabazi duzu. Ari guazen horrein behauze alderat, amaia Elixerrirekin, eta berak aurkeztuko dugu. Bere itxaldea eta bere proiektua.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bea maia naiz, behau zen sortua, eta 2019an Clement lagunarekin instalatu gira parzela hontan, beraz etxetik 2 kilometrotarat. Ene formakuntza, beraz ikastolan ibilianiz, etxepare liseoan, liseoa eta gero ezitzaile formakuntza bat egin dut. Hala, lan egin dut pixkat eskerreskuin ezitzaile gisa. Ondutik bidaiatzerat joan niz eta beti burian nuen egun batez laborari plantatu nahiko nukela. Ez nakien oino arbolak, mahastigintza eta baratzegintza gustuko nituen. Eta bidaian aukera ukan dut ufinga egiteko. Etxalde da ezberdinetan laniteko baratzegintzan eta loriatu niz eta sekatu dut sartzeko momentuan abazen formakuntzarik eta xantzaz azparnen bada BPR-a baratzegintza biologikoaren zat. Eta ordean han inskribatu eta bi urtez aprendiz izan naiz garroa etxaldean lekornen. Eta hala, harro ikasi dut lanbide hori maitatzen, zinez gustuko ukan dut, eta Clement han ezagutu ere, eta elgarrekin proiektatu gira gure etxaldea muntatzeko, ordean lurrak sekatu ditugu, ez baigin nuen aski nahi etxondoan. Eta ordean bi urtez gure proiektua landu dugu eta beharrik atseman dugu beraz parzela hau bi hektara eta erdi baditugu, hala hori 2018an. Ordean parzela hori hartu eta etzen deus, ordean dena muntatu dugu astapenetik, beraz bastimendu bat eraiki dugu. Negutegiak, beraz baditugu 2000 metra karratu gaur egun, ondotik pentzea antolatu dugu kultura desberdinak itzulikarazteko, zenta laborantza biologikoan gira, beraz errotazioneak egiten ditugu. Hala, kalkulatu gure blokeak nola egin, ahoilak ideki, arbolak landatu, esiak, bola, biodibertsitate bat mantentzeko eta aja ekilibro baten atxemaiteko parzela untan. Eta emekino, investizamendu parte bat egin dugu beraz astapenean. Eta bo, ez dena ber momentuan ezin ginuen sobera egin, orduan urtez urte gero gehitu ditugu ala beharrezkoak ginituen proiektu batzu, besteak beste ura errekuperatzeko putzu bat, duela bi urte eraiki duguna. Negutegi berri bat gehitu, ganbera hotz bat gure bastimenduan, eta ala pixkat gure lantrezna egokitu ditugun behar desberdiner, oartu girena urtez urte emeki ze behar ginoen, erresteko gure egunerokoa eta obekio bizitzeko gure lanaren zailtasuna edo ala, lan horrek ekartzen aldituen zailtasunak. Eta gure autuetan, astapeneko autuetan, bola ikasi ginoen ere, Clement ere aprendiz egona zen eta formakuntzan ere untxa landurik erabaki dugu ala ere mekanizatzea astapenetik. Erresteko gure lana, gure bizia. Ordian, tresna desberdinak atseman ditugu, bai lurra lantzekoak, bai entretenitzekoak, traktore batekin, kutsak, bastimendua antolatzeko behar ziren garbitzeko tresna, garbitzeko mahain, stokatzeko materialtikia, tratamenduak egiteko, Orduan hori astapenetik ala ere hainbateko mekanizazione bat erdietsi dugu. Eta orain, be konten gira, 8. sasoina hasten dugu aurten. lehen bi urteak biziki untxa iragandira, ez dakit astapeneko xantza izan den edo wala, biziki urte politak egin ditugu eta gero ebe hala, ohartu gira ere zer den aldaketa klimatikoak edo arroak kartzen aldituen fragilitateak edo, eta bon, be, haize ufada lodiak edo ahia edo gure solan ere landuz gero ateratzen dira berriz ez behar batzu, eta horren kudeaketan beraz izan ditugu ere urte batzu pixkat komplikatuagoak. Hala, me uste dut hori dela ere laborantza proiektu desberdinetan den egin behar den kudeaketa bat. Bat dira, hainitz gauza planifikatzen alditugunak eta gero beste gauza batzu, behala, erortzen zauzkigu bururat eta behar da horrekin maneratu. Hala, me bon, konten gira ala ere, lortzen dugu gure familiaren zat denbora ukaiten, zeta ukan ditugu ere bi aurtipi instalazio astapenetik, instalazio urtean lehen bat eta bi urte berantago bigarrena. Hala, beraz, ziki animatuak izan dira lehen urte horiek. Eta horra, landareak, egiten dugu denaguk, beraz, ereite landaketatik eta salmenta hartio. Landareak ahatik ez ditugu egiten, astapenetik erabaki ginuen, ez ginuela dena egiten alko, bien artian, autu batzu egin ditugu beraz, eta hartzen ditugu landareak edo Siberun ekoizle batzueri edo Gajon. Eta ordean, ulertzeko pixkat, baratze gintza biologikoan, gu dibertsifikatuan gira, beraz, gana idu urte guzian ekoizten dugula, eta ekoizteko eta saltzeko urte guzian ere bi astetaik landatzen dugu. Hala, beraz, badugu, orain adibidez, badakigu, 2006 urte guziko, bi astero ze behar dugun landatu, eta ordean, araberan, aruarekin, prestatzen ditugu gure parzelak, gure lurrak, ongarriztatzen, lantzen, eta gero ereiten edo landatzen urte guzian ukaiteko ekoizpen minimo bat, lantxari baten ateratzeko. Beraz, negutegiak beharrezkoak izan dira astapenetik lantxari horren segurtatzeko, eta gero kanpoko ere moan, behor, martxon daretik aintzina, guai, kanpoan ere prestatzen dugu behar dena ekoizteko. Eta gure lanbidean den berezitasun bat, da ere oraintik goiti primaderatik aintzina, hasten gira prestatzen primaderako barazkiak, udakoak, udazkenekoak eta negukoak. Beraz, egia da hor badela lan orduko puru emendatze bat, edo erraiten den sasain bete bat hor hasten da. Berden boran dena prestatzen baita, demagun neguko porua hasten gira prestatzen apirilan, landatzeko ustail astapenean, eta gero ala, entretenitzen dugu eta hasten gira biltzen irailean. Beraz, bat dira hola kultura batzu zinez aintzinetik prestatu berdirenak eta lana emaiten digutenak batzutan sei hilabete leheno. Hala. Bai, ordean saltzen dugu dena salmenta susenean, beraz etxetik. Deia hemen behauze eta inguruetako herrietako hor bezero batzu baditugu, aste arte guziz heldu direnak saskian txeka. Hala, nire aizpa ere instalatua da ahuntzekilan, etxeko segida hartu du, beraz jendeak heldu dira etxerat eta manatzen aldituzte barazkiak, gasna, irina eta lagun baten ogia ere. Ondotik patzu ergira ere bi magasinetan, laborari magasinetan, beraz tokiko Bion Dona Paulen eta Kaiku Bordan hortza izen, tok ere bi aldiz hastean libratzen ditugu magasin horiek. Eta gero, hanemenka beste magasin batzu edo kantina batzu, la kultura berezi batzuekin ornitzen ditugunak. Eta horrekin lortzen dugu urte guzian gure ekoizpen guzia saltzen.
Zer da gehien gustatzen zaizuna lan hortan? Aipatu duzu gogorra dela, eta hori badira alde gogorrak egokitzen ari zarete. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna?
Ebe, bon, nik zinez gehien maite duzana da pentseko lana. Biziki maite dut lurra prestatzea, landatzea, ereitea, entretenitzea, ne kulturen inguruan izaitea. Zinez hori da gure lanbidearen bihotza, eta horrendako hautatu dut lan hori kanpoan izaitia ere izigarri gustuko dut. eta ala, gogoetatzea zer eginen dugun ondoko urtean, nola hau moldatu zen, eta hori ere bada bizki polita dena lanuntan, da ez da sekulan urte batetik besterat jana idut aldatzen dira gauzak, behar duzu beti adaptatu, beraz baditugu bakotsak gure notatipiak, eta te hau ez da untsa martxatu, do hau ondoko urtean behar dugu goizago edo berantago ordean. Beti galditen dauzu ahab moldatzia, ahab pentsatzia, eta bizki aberatsa da hori. Bizki aberatsa da lan bezala eta ari zira bizidunekin. Eta ordean ez da sekulan berdin, aroaren arabera lurrak ez du bate berdin erantzunen tresna pasai bati. Eta ordean behar da soin hainitz, gauza batzu badakizkizu apepres intzinetik, baina gero egiten duzunarekin moldatu behar duzu eta hori zigarri aberatsa da. Hori nik dut gehien maiteen ene lanean. Ez da monotoniarik ez, eta gure hainean kultura hainitz badira, la ere mutipian gira. Eta ordean egun batean, jada badela asteko erritmo bat, badira barazkiak biltze saltzeko behar duzu bildu, ordean biltzen dugu bi egun astean, behar da kondizionatu, garbitu, saldu, badira gauza batzu astero egiten ditugunak eta horrek erritmo bat emaiten dauku astean zehar, baina gero egun behar batean goizetan biltzen duzu, gero traktoreko lanak batutzu, gero livratu, klientekin nola elekatu, saldu zure barazkiak, gero behar duzu, brikolatu, zerbait hautsi baita, betia izira mugimendu desberdinetan, gauza desberdinetan, eta ez da sekulan behar gauza. Ordean egia hori bikaina da, plazer dut.
Eran duzu, estion, liso eta gero, ez izaile formakuntza eta bilizira, zarriatik zenuen autatu laborantza ikastea?
Bai, galdera ona, ez dakit, ondu da, zerbait etzaut jintsegidan liseoa eta gero gaztezira la ere, eta bon, ez nizikusi segidan instalatzen, emeian nuen ez hitzaile formakuntza hori egiteko ere, gustuko nuen zerbait zen biziki, eta gio emekino ondu den zerbait da, eta esperientziek eta ezagutza desberdinak egin dute ale paf, guai da momentua emeia dut, eta untsa alineatu dira gauzak zen, eta bidai hortan zinez deskubritu dut lanbide hori, eta gio, ala, behar nuen frogatu, ala ere zinez gustuko niela, xantzaz beraz formakuntza hori etxe onduan, beraz sobera kalkulatu gabe, sobera pentsatua izan gabe, hortan siniz, eta gustuko ukan dut, ordean ola erori da ezagutza horiekin, eta momentuko deskubripen horiekin.
Nun ibilizira, bidaiak egin dituzu, nun izan zira?
Bai, joan izan Amerika Zentralarat, Nikaraguarat, Guatemalarat, seila betez joan gira lagun batekin, eta gero lagun batzu ikasketetan nituen Quebecen, eta beraz anegon iziru hilaitez, eta handut lan egin baratze zain batzuen etxen, Quebec errian.
Laborantza aparte, zer deskubritu duzu bidaietan?
Gauza initz, ez dakit zertaz hasi. Zinez erritmo aldaketa bat izan da, ez nuen lanik, beraz ginen ibiltzen autobusez, erri-zerri, jenden etxetan, albergetan, ordean ezagutza handana bat egin dugu, nazionalitate desberdinetakoak gainerat, ahont beste paisai batzu, ahont beste bizi erritmo bat, beste hizkuntza bat, beste kultura bat, beraz biziki loriatu niz lehen aldia zen gainerat hain urrun duiten nintzela. Eta bat ginoen denbora, beraz ala hartu dugu denbora ez gira joan fite-fitea itzuli baten egiterat. Orduan biziki ritmo lasaiean ginen. Eta sobera kalkulatu gabe ezagutzen arabera hor ere eta egiten ginituen deskubripen desberdinen araberan mugitu gira eta baginituen hiru hilabete ordean ibili gira hola eskuin ezker deskubritzen gehien bat.
Zuledana potoloa da eta uztartzeko familia biziarekin eta hori dena?
Bai, egia da xantza dugu zenta ene aitamak ondoan ditugu, ordean beti laguntza ukan dugu, aurren txikitzeko edo laguntzeko pentzelanetan. Me egia da ez da errez ekilibro baten atxemaitea astapenean aurtipiak dituzulaik eta plantatu berriak, bada anitz gauza, baina beti sustengatziak izan gira eta laguntza ukan dugu, ordean joan da, indugu. Eta gero astapenetik ere ordu nintzen gure instalazionelen urtean, ordean pentsatu dugun maneran gure txaldea, zen ere gure familia biziarekiko, ordean guretako behar ginuen inahala astapenetik simplifikatu inahala gauza, denbora libratzeko bata dobestia aurrek ilan izaiteko. Hortik aldu da ere mekanizazio einon baten autua adibidez edo negutegi kopuru aski importante bat, nahiz eta ez dena initz, baina hori behar da ere erresteko, segurtatzeko zure lantxaria eta apepres tranquili zaiteko zure burian lasai zaiteko txetan aurreak errekuperatzen dituzulaik. Ordean, boiten da ez eta beti erres, batzutan ritmo bizia da, me lortu dugu laiten, astapeneko autu horiek egin baititugu.
Zer eranen zeinoke, instalatu nahi duen pertsona bati?
Bo, ez dakit, enetako importanta da, bezenta gu ere hola sigira, me bon, formakuntza baten egitea. Hene ustez, biziki importanta da, lanbide, biziki eder bat da, mena lanbide guziak bezala baditu bere jakin beharrak. Eta sorpresa hainitz badenez gero, untsa da, ezagutza minimoain bat ala, gogoetatzea eta denbora hartzea ahal bada hori ikasteko, ikustea joaitea instalatuak direnak deia be, kontseiluak hartzeko, edo beden ikusteko ere batzutan zer ez duzun nahi, batzutan hori ikasten da ere, ez dakizu bortxaz zen nahi duzun, deia jakitea ze ez duzun nahi, deia zaidan, ordean emekinu urbiltzen zira gero nahi duzun erat. Eta probatzia zure buria beden urte bat, edo bi lanbide hortan txasoin desberdinekin, uripian, aizearekin, akitia zielaik, ala ikustia zinez gustuko duzun, zenta hau ere, lanbide hau ere, denak bezala behar da gustuko izan zinez. Gero pozgarria da, megia da ez balin baduzu gustuko egunero erritmo hori edo autu hori komplikatia izaiten alda. Eta hori jakiteko, uste dut behar dela formakuntza, eta lanian aizan kotxea alba da leheno. Eta gio, ebe energia initz, dena bezala, energia positiboa, zenta la ere pozgarria da. Proiektu bat eramaitia zerotik edo ahra hartze bat balin bada ere, megia da badela leku denendako, eta jan behar dugu, ordean, uste dut geroa duen lanbide bat dela, zinez, me galditen du hori formakuntza eta animatua izaitea gero gauzatzeko eta intzinatu juteko, zenta bizitzen algira lanbide horrekin eta badaleku, badira initz sistema, ene ustez ere gogoetatzekoak, badira initz hor instalatuak girenak dibertsifikatuan, baina hala, izaiten aldira beste ekoizpen sistema batzu ere, egiten ditugu berba barazki espezie desberdin gutiago eta kantinei gehiago salduz, edo berda jakin ala ere hemen Iper Euskal Herrian ditugu nolako zenbakietan, ehuneko larogoia baino gehiago kanpotik heldu dela barazki eta fruituetan, ordean urrungira elikadura buru jabetzaz, eta antolatzen da, eme horrendako berda borondate politikoa deia laguntzeko proiektuak, zenta bakarrik eramaitia etzirelaik laborari seme alaba, eta ez duzulaik lurrik kristoin batailada deia lurpezaten atxemaitia. Berda motivazioa txiki, eta gero bada burian duzun parzela, ametxetako parzela hori, eta gero agertzen zauzuna, eta ez da bate tematu behar batzutan, ideia batzutan, zenta parzela guziek badituzte horien alde honak eta alde txarrak, badira parzela batzu bizki komplikatia da, kristain patara balin bada, ez balin bada mekanizazionerik posible, eta hola, giada ez dela behar baleku guzietan barazkia egiten ahal, mena badira leku hainitz biziki egokiak laizkenak, me behar dira gauza batzu amenazatu, ura, lekua, behar da eremu minimo bat, ere gaur egun uste dut, badira lako ideia batzu baditugunak ahont eremu tiki batekin instalatzen algirela, ikusten dugu orain urte zurte aldaketa klimatikoarekin eta dugun presione sanitarioarekin ere, hala, untsa dela ukaitea bizpairu hektara batzutan bakar baten dako ere, untsa itzulikatzeko, aldatu behar balin badira gure sisteman eta erabaki desberdin batzu hartu behar balin badira belasaitasun hori ukaiteko ere. Ez gira blokatuak senditu behar gure sistemetan, hori importanta da. Behar dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desberdinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan, eta gukere, eta inahala untxa eta osagarrian. Hordian, hala, ene ustez, jende gehiago motibatuko laike ere lanbide hori egiten, balorizatuagoa balin bada, lagundua ere gehiago, gira ala ere filiera bat zinez laguntza gutirekin. Beraz alde batetik untsa da, baina horrek fragilizatzen du eta presione maila handi bat galdegiten, ala ez duzu utxegin behar, ez duzu sobera gileko segurtamenik, eta hori ez da beti errez horren kudeatzia, hor dian... Bon, badira baldintza initzola behar laizkenak piskat ara egokitu, zinez nahi baditugu lekuko barazkiak biologikoan eta beraz gazte batzu plantatu hortan, me zinez egingarria ikusten dut eta beharrezkoa. Hemengo lekuko ekoizpenak egiten da, barazki bizki ederrak ateratzen aldira, lur honak badira, praktika honekin egiten aldira... Zinez, behar diren ekoizpenak lugalde untan, hor dian, behar da horat tiratu ene ustuko.
Biologikoan instalatu asiste, evidentzia bat izan zen astapenetik?
Bai, zinez. Ez dugu bate, astapenetik hola zen, biologikoan instalatuko ginela, bai, ez dugu bate... Onartu gure buriari pozoinak edo ongarri kimikoan baliatzea astapenetik, bat ere, egiten ditugu barazkiak jateko, sagarrian izaiteko eta posible da egitea, gainerat manera hortan eta hola bizitzea eta guretako ez da inolako dudaik izan bestela izaiteko. Eta hola ikasi dugu eta hola ino lan egiten dugu eta ezin pentsatu bestela.
Ez hitzaile zinen, eta lotura bat atxabaitan duzu, zure lehenko lanarekin eta gorko lanarekin?
Bai, ahontz, be proiektu baten, bai, zeintzen dut lura, entxatzen iz, ene hainian, bai, eta bazterrak, egia, da, nunbait da ekarpen bat ere, ekoiztea jatekoa, ordean netako, proiektu global baten barnean zira, ere hortan laguntzen dut, me beste manera batez. Ine-inean. Bai, ine-inean, bai. Familia batzu, bai. Bai, deia aski da, biziki. Bai, ere. Bai, behar laizke zinez baratze zain gehiago.
Ukanen ukazkan galdera bat, piskat galdera berizia, amets bat, bauzu amets bat.
Amets bat, zaila da. Ametsa edo proiektua eranen nuke, hor bat du adibidez, sortzigarren sasoina hasten dugu, eta egia gogoko nuke ono beste inbeste beden egitea dutan forman eta dutan motivazionearekin. Hala hori zinez... Importanta da beti ere galdezkatzia gure burua, gure sistemetan. Zenta importantena da untsa izaitzia goizetan lanet aldo girelaik. Eta amesten dut egun bezala, plazer dutan bezala hemen izaitzia onduko urteetan ere ala segitzea. Momentukotz, ina ametsa horretan mugatzen da.
Ikain, be mila esker amaia eta ongi segi.
Mila esker zier.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, beaz, biba Amaia eta Kleman.
Eta mila esker panxika altzuet. Zefako Azparneko formatzailea eta berarekin egin dut elkarrizketa.
Bai, eta berak osatu dauku gainera.
Bai, bere proiektua.
Bai, eta parte hartzea eta... eta beste elkarrizketa batzuk ere einen ditugu, laster. Goazen horrein musika pausa baten egiterat, hor Santarek aurkeztu du,
aukeratu du.
Kantu alai bat, eta buruan galditzen den kantu bat ere. Ikusiko duzue,
gero. Izenak dakit buruan galdituko dut. Ba, gero orkesten ditugu?
Bai, hobe, hobe.
Artistak?
Hore,
goazen.
Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Demande la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, en me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre mieux. Et je prends mon violon et j'attrape mon argent. Et j'ai joué ma vieille valse pour faire les amis danser. Oh yeah. Vous connaissez mes chers amis, yeah, la vie est bien trop courte. Oh yeah. Pour se faire des soucis, alors et danser. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Demande-lui la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, en me demande quoi je suis. Je dis que je suis sur l'amour et j'espère de vivre. Oui, ça presque tous les soirs. Et je tremets tout partout et puis chanter dans les whisky bars. Et la fois, tu le sais, j'aimerais m'en aller. Mais je reste et je crois, c'est juste pour l'amour de chanter. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. Tout le monde la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, en me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre mieux. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre mieux. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère.
Thank you.
Travailler, c'est trop dur.
Travailler, c'est trop dur.
C'est trop dur. Bai. Ziren kabiekiarrak, petatzen aginuan olako asento batekin, ba, ez dakit Kanada, kabiekiarrak zirela baina izenak.
Izena.
Kaxu, Chantal.
Georges Nussbaumer.
Nussbaumer.
Eta Bernie Weber.
Eta dira austriarrak.
Georges Nussbaumer austriara da. Baina Bernie Weber uste dut Amerika jadela.
Ados, bon, bikain.
Mitzatzen dira, alaire. Auskatzen dira.
Badakite lan egitea sobera gogorra dela.
Kantu hori da, kantu zigarri zahar bat, da Louisianako kantu bat.
Ados.
Bai.
Zuegan hori estapenean?
Horain erraiten dut.
Ez ginen pres, duko berriz pasatzen dugu.
Bikain, mi esker, Chantal. Goazen horrein Ibon Martin Donostiar gidazlearekin. Aski ezaguna hor gazten dako euskal mitologia seriak idazten baititu, baina baita ere bereziki azken urte horietan ezaguna da novela beltzekin eta bere azkena hor euskaraz agertu dena. Aurpegien Lapurra Oñati, Oñati eta Oñati inguru eta ateramaten gaitu, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, Ibon Martin naiz, Donostiarra, bueno, idazlea, idaztea da. Egunero egiten dudana, bai, goizean esnatu, idatzi eta ia gauean oraindik idazten jarraitzen dut.
Oroitarazteko pixka bat, ez dituzu bakarrik euskeraz publikatzen eleberriak, liburuak, azken urte horietan, menan zenbat atera dituzu ja euskeraz?
Ba, euskeraz badaude ja da lau liburu, Isiltasunaren itsasargia, eta gero Tulipen dantzan hasita, bilduma hori osoa ja euskeraz dago, falta da Arima Beltza, Alma Negra gazteleraz, orain itzultzen ari geana. Baino asmoa da, pizkanaka nere liburu guztiak euskeraz egotea baita.
Ba, azkena zein da?
Azkena euskeraz da Aurpegien Lapurra, nin maite dudan liburu berezia da, Oñatin kokatuta, pandemia garaian, eta niretzat baita idazteko oso liburu esarrunta bat izan zen. Claro, pandemia garaian denok itxitak geunden gure herrietan, etxetik atera ginen, baino ja herritik ezin ginen atera, eta nik baneukan salbokondukto bat Oñatera juteko, eta egunero juten nintzen Oñatera liburua idaztera, ez? Eta bueno, oso egun politak izan ziren, ez? Nere balbula de eskapea edo ez dakit nola esan izan zan, ez? Bai, oso maite dudan liburua.
Bai, justuki ordan, bueno, pandemia, nola bizi izan zinuen, eta zute, mundu osoan jende guztia egon zen etxean kokaturik, ezin atera, baina herrialden arabera desberdina zen, eta Ipar Euskal Herrian ziren araudi batzuk, Ego Euskal Herrian zirenak, ordan, zut Donostin bizi zirela, Donostin nola bizi zen pandemia?
Ba, Donostin, bueno, Ego Euskal Herrian geunden, bueno, lehenbizi denok itxitak etxean, hori Europa osoan bezala, baina gero ja ireki zutenean ezin zinen Donostitik atera, ez? Bakoitzak bere herritik ezin zuen atera eta horregatik bakarrik lanerako mugitu behar bazinen, ba salbukondukto bat egiten zizuten eta ordun mugitu zinateken beste toki batera, ez? Eta claro, ni Oñatin kokatzen nuenez bidazten ari nintzan eleberria, ba lortu nun baimen hori eta Donostitik bakarrik ateratzen nintzan Oñatira joteko.
Hor, jakin behar da, ere, adibidez, aurrentzat pandemia garaia, pixkat berezi izan zela Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ateratzen altziren gurasoekin, baina Ego Euskal Herrian, ez?
Ez, Euskal Herrian guztiz itxitak geunden, eta bakarrik ateratzen zan jendea, ba, txakurra paseatzera. Eta gero hasi ziren pizka bat zarrenak ateratzen, baino umeak izan ziren askenak. Eta oso gogorra izan zen, ni adibidez, 6 urteko alaba bat neukan momentu hartan, orain 11 urte duenak. Eta, klaro, oso zaila zen, beraiei esplikatzea, balkoitik ikusten genula, Ba, iton amonak paseatzen, baino umeek ezin ziren atera, ez? Eta zaila izan zen, eta zaila izan zen baita ere, aita, tamaentzat, gurasoentzat, azken finean, lan egiteko etxean oso zaila zen. Umeak zeudelako egun osoan itxita eta, bueno, hori zen eromena.
Oñati, zer gaitik, Oñati?
Ba, behar nuen pandemian kokatutako herri bat, eta herri hori izan behar zen pixka bat, toki bat oso ja itxia. Oñati da azken herria, Gipuzkoako azken herria, ez dago ezea pasatzen, Oñatira jun behar dezu. Eta ordun behar nun alako herri bat, eta alako herria itxita egotea, ba, denok itxita geunden bezala, ez? Eta ordun hilketa bat gertatzen da, eta denok herrian dakite beraien artean dagola hiltzailea. Ezin da latera eta beraiek ezin dira atera. Ordun ari dira bizitzen hiltzaile batekin ez dakite nor den, baino hor dago eta segurazki berriro hilko du.
Oñati, pixka bat azaldu duzu, baina Oñati herriaz, Ipar Euskal Herrian, gure entzule batzuk ez badute ondo ezautzen, zer nola aurkeztuko zenuke Oñati?
Ba bira, Oñati 10.000 biztanle duen herri bat da, Gipuzkoako herri handiena, baino auzo txiki pila bat dira, bale? Ordun, Oñatiko herria izango dira 4.000 biztanle gutxi gora bera, beste guztia dira, ba, hor, baserritan dagoen jendea, ez? Eta justo, klaro, Gipuzkoko mendietan dago, Aizkorritik oso gertu, Aizkorripean, Aloñapean, eta, bueno, ba, badauka mendiko herrien xarma, ez? Ja, Ego Euskal Herrian industrializazioak zorionez, baino baita ere, mina eragindu eta pixka bat gure kultura, gure mundua, gure euskal izaerak jasan ditu pixka bat hori industrializazioaren, ba, ez onurak, ez? Eta ordun, Oñatin oraindik hor dago, ez? Euskal kultura, niretzat da, Euskal Herriko herri, ba, gutxi daude alakoak, bale? Oso gutxi daude. Euskal kultura, mitologia, euskal sarma, hain ondo mantentzen dutenak.
Bueno, esan behar da ere, zuk eleberriak idatzi aintzin, ere mendi gidak liburuak idatzi dituzula, ez dakit inguru hori aipatzen duzu Aizkorri, eta beste hor inguru hori zuretzat zerbait berezi denez, eta naiz eta kostaldean bizi, zuk mendiarekin baduzu lotura berezi bat.
Bai, bai, eta berez horregatik izan zen berezian iretzat, ez? Liburu hau kostaldetik ateratzen nintzelako, eta arnaz egiten nuelako mendian, ez? Egun horietan. Bada, klaro, Oñati agertzen da, Aurpegien Lapurran Oñatiko herria, baino batez ere agertzen dana da Oñatiko auzo txikiak. Agertzen da Araotz, agertzen da Sandaili, agertzen da Arantzazuko santutegia, agertzen dira Aizkorriko mendiak, baino batez ere Urbiako artzaien etxolak eta bueno, ba, gure mendia hor dago, ez? Gure mendiaren taupadak, Aurpegien Lapurraren taupadak edo orrialdetan hor daude.
Ja, zure leberrietan maite duzula aldez aurretik identifikatu duzularik leku bat, ongi ibiltzea, ongi ez dakit, senditzea, toki bakotxa nolakoa den, eta inera, hori, eguraldi txarra baldin bada areta hobeago, bueno, ez dakit, pandemia garaian, naiz eta salbokonduktua izan, posibilitatea zenukasun auzo desberdinetatik pasatzea, joatea, eta ez dakit, pixkat senditzea zerbait?
Bai, 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 klaro, Oñatin ibili nintzen egun bat eta bestean, eta berez, zango nuke, inoiz baino gehiago jun nintzela, ez? Niretzat izan zen pixka bat, uf, zelako zoriona, zelako askatasuna, Oñatira jun naitekela, ez? Ordun, ni uste dut, gehien sakondu dudan liburua izan dela. Eta Oñati hemen dago, Oñatiko jendeak ezagutzen du beraien herria, eta, bueno, esker milak eman zizkidaten, eta, bueno, ba, superposik nagoan nola hartu zuten liburuaren gatik.
Baituzu pertsonai batzuk, bueno, ba, errek pikatzen direnak eleberri desberdinetan, horrere aurkitzen ditugu pertsonai, bueno, inkestatzaileak edo?
Bai, 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 badaukagu nire betiko ertzainak, Dianak Anez Estero, Julia Lizardi eta gero beste pare bat, baino batez ere bi hauek, eta beraiek izango dira Oñatira mugituko dienak pandemia garai hortan, eta claro, ezin dira egunero jun da etorri, nola da, bueno, mundua horrela dago pizka bat itzita, ordun geratuko dira Arantzazuko santutegian, bat toki bat egingo diete, han sartzen zuten berez COVID garaian, pandemia garaian sartzen zuten gaixoak, ba igual etxean isolatu ezin zirenak, ba ara juten ziren, ba bueno, ba han egongo dira baita ere nere ikertzaileak, ez? Alde batean egongo dira gaixoak eta beste aldean beraiek egongo dira.
Zaten duzu, liburu berezia izan dela zuretzat, idazteko mementuan, ara, trama nahiko argi zeneukan zuen, edo ara, Joana Ala pixka bat eraiki da.
Bai, Joana Ala eraiki izan, eta berez kostatu zitzaidan, esan liburu erraza bat izan, igual izan zen nire liburu zailena, eta batez ere, ni uste dut zaila izan zala, ba, momentua nola zegoelako, ez? Osea, nola zegoen mundua, ba, dena pikutara juten ari zan, eta orduan, saiatzen zinen idazten, baino gauzak ez ziren ateratzen. Eta bai, ni gozatzen duen Oñatiz, baino gero idazkera, traba pila bat sortzen ziren, baino, bueno, azkenik lortu nun, ez zen izan liburu erreza bat, baino oso pozik nago aterazen liburuarekin.
Gazteleraz atera zen lehen bertsioa, nolako harrera izan du, pentsa dut badituzula ja irakurle fidel batzuk, eta bueno, baduzula olako harreman bat.
Bai, oso harrera ona izan zun, El Ladrón de Rostro zen izenburua gazteleraz, izugarri saldu zen, estatu mailan, Espainia osoan oso ondo saldu zen, eta beira ba, Oñatiko turismo bulegoarekin badakat orain harremana, eta esaten didate astero iristen direla ba, irakurleak Espainiako edozein tokitik, ba, eskatzenea non dauden eleberriaren tokiak, ez? Eta mapa batean kokatzeko, ba, eskursioa edo ba, ibilaldea egiteko. Eta bueno, zorionez, ba, alako gauza gertatzen dienean dena ondo doala, esan nahi du.
Euskarazko irakurleekin ere, baduzu, baituzu irakurle batzuk bakarrik euskarazko bertsioak irakurtzen dituztenak?
Bai, badauzkat, eta berez, adibidez, orain badaukat gazteleraz aurten atera da Alma Negra, aurpegien lapurraren atzean datorren liburua eta ja azkena, eta, klaro, orain euskaratzen ari gea, eta etortzen da jendea eskatzen euskarazko liburua noizko, eta ez deteramango gaztelerazkoa, nik bilduma hau euskaraz irakurtzen dudalako.
Primeran, urrengo proiektuak edo horrela baduzu ideiaren bat?
Bai, badauzkat, bueno, novela beltza izango da, uste dut agertuko dala 2027, oraindik falta da, baina nik nahi kondo daramatia, eta bueno, Lekeition kokatutakoa da, eta oraingoan mutil bat eta ez emakume bat izango da protagonista.
Bukatzeko, amets bat?
Ai, amets bat, beira, ba, gehiago bidaiatzea, askotan pentsatzen dut gustatuko litzaidake, bidaia berezi bat egitea, ez dakit, ez urruti, baina igual Greziar irla batera edo, eta han kokatu eleberri bat, eta han igaro, ba, igual, bost segia bete eleberria idazten, ez? Negu bat, hori izango leike, bai, kriston ametsa.
Ba, espero dezagun, kumplituko duzula.
A ber.
Mil esker, Ibon, eta horren gorraste?
Mil esker zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta oroitarazten dugu aurpegien lapurra dela Ibon Martinen azken eleberria. Are, prezira, Beñadin, zure kantua orkesteko, zer nahi duzunik?
Bai, auskatu bai. Bai, nahiago dut.
Ordu taldea ja da. Arriten alduzu taldearen izena. Daka braka. Eta,
Zatia gero, ikusiko dugu gero.
Bai, zatia horre errusiarrez edo ziriliko zidatzia da. Show spot duba.
Ezagutzen duzu. Biziki famatua da, fet.
Izi garri ederra den kantua. Guazena. Thank you. abraka. Eta zatia, soz pot duba. Bizikidera, iziari maitatu dut. Eta horretara zidit pixkat, duela demoratxo bat, pastu nuen estoniar talde bat, pulup, ditzen zen, humore pixka bat gehiago esartzen dutenak, baina ara baduela olako nasketa bat, tradizio eta pixkat modernitate baten artean.
Ibai.
Bikain. Gusten zaitut konzentratua, Beniadin.
Bai.
Prezira gure
miopaniz, oztako, ofetola, ebigiak emaiten ditut nuena.
Gure emankizunaren azken esaldiaren bai. Mementua hileatu da. Kasu Beniadin Priz da.
Hene hoz ezagutzen duzu esaldi hori. Bon. Hala ere. Pailazo bat jaurrigi batera sartzen denean ez da errige bat bilakatzen. Jaurrigia da zirkoa bihurtzen dena.
Ongi. Ederra, zengetik uste duzu pailazo bat naizela?
Bat ere, ez da iretako.
Mi eske biziki polita. Mi eske Santal, mi eske Beniadin. Eta azte ezer bat zentzule guzi.
Bai.
Zaluntza.
Agur.
Radio Cultura